nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të akuzojnë opozitën, por përfaqësues të opozitës i mbrojnë qëndrimet e tyre. Tomislav Nikolić që thot se kapitulli 35 që ka të bëjë me Kosovën është vendimtar për Serbinë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që OKB të ndërmerr aksion kundër Iranit për shkak të shkeljes së sanksioneve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Milan Radojević, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm është pezulluar për një afat të pacaktuar udhëzimi i autoriteteve të Kosovës që të mos lejojnë hyrjen në Kosovë të atyre personave që kanë letër njoftim të lëshuar në Serbi, e të cilët janë me vendbanim në Kosovë. Ka gjasë që me këtë vendim ka ndikuar paknaësia e madhe e qytetarëve të përkatësisë serbe. Kemi pasur një situatë absurde. Njerëzve nuk u lejohej që me letër njoftim të këtill të hynin në Kosovë, ndërkaq automjeteve me tabela serbe të qyteteve të Kosovës u lejohet hyrja. Ky është një absurditet total, ka thënë Radojević. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka vlerësuar se kapitulli 35 është vendimtar në negociatat e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe se BE-ja në këtë kapitull do të tregojë se a e dëshiron Serbinë në BE. Më tutje mbrëm në një paraqitje në radio televizionin e Serbisë, zoti Nikolić ka theksuar se Serbia me dëshirë e pret hapjen e të gjithë kapitujve, por rruga KHBE-ja varet nga kapitulli 35 që ka të bëjë me Kosovën. Sot ambasadori gjerman më tha shumë qartas dhe zëshëm se korniza jo negociatore parasheh arritje të marrëveshjes juridikisht obliguese me Kosovën, tha Tomislav Nikolić, dhe ka shtuar se Evropa duhet të mendojë se a duhet ta mbështesë një territor të ndar apo shtetin sovran. Ai ka theksuar se hapja kapitullit 35 është shenjë se do të kemi trajtim të posaçëm në negociata, por nuk e di se si kjo do të duket pasi shumë vende anëtare të BE-s e kanë pranuar Kosovën. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka konfirmuar se takimi planifikuar ndërkombëtar për krizën e Sirisë do të mbahet më 18 dhjetor në New York. Duke folur pas takimit të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry me presidentin e Rusisë Vladimir Putin mbrëmë në Moskë, zoti Lavrov tha se është arritur marrëveshje për hapat të cilët të bashkëpunimin kundër militantëve të shtetit islamik në Siri do ta bëjnë më efikas dhe më tepër të koordinuar. Sekretari Kerry pas takimit me Putinin tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatruar grupin militant të shtetit islamik. Ai theksoi se me Putinin është arritur terreni i përbashkët, sipas të cilit të grupet opozitare në Siri do të ftohen për pjesëmarrje në bisedimet paqësore për Sirinë në New York. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka mbrojtur qëndrimin e vet kundër thënës për ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara gjatë një debati me kandidatet e tjerë republikan që u mbajtën mbrëmë vonë në Las Vegas. Por plani i tij është kritikuar nga rivalet, të cilët i kanë paraqitur çasjet e tyre për parandalimin e sulmeve të tjera të radikalëve musliman në Shtetet e Bashkuara. Donaldi është pjesëmarrës i madh online, por ai është kandidat kaotik dhe ai do të ishte një president kaotik, tha ish guvernatori i Floridës Jeb Bush. Zoti Bush e ka hedhur poshtë planin e kandidatit Trump, duke e cilësuar si plan jo serioz. Senatori nga Florida, Marco Rubio, është pajtuar se ky plan nuk do të ndodhë. Por Donald Trump është përgjegjur duke theksuar se kandidatura presidenciale e Bushit ishte katastrofë totale dhe e ka mbrojtur planin e tij për ta ndalur hyrjen e migrantëve musliman, duke insistuar se nuk ka për qëllim që të jenë masa diskriminuese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarët e lartë të Kosovës po i cilësojnë veprimet të opozitës në kuvend si sulm ndaj shtetit. Kryeministri Isa Mustafa i ka arsyetuar masat që po ndërmerren për, siç ka thënë ai, ruajtjen e shtetit të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës besojnë se veprimet e tyre janë në interes të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se veprimet e opozitës po e rrezikojnë shtetin, andaj ai ka arsyetuar të gjitha masat e institucioneve për të parandaluar këto sulme.
Se në këtë rast nuk po sulmohet parlamentin, në këtë rast nuk po sulmohet qeveria, në këtë rast po sulmohet dhe patakohet shteti i Kosovës. Këtë drejt nuk e ka askush ta bëj. Ne do ta mbrojmë këtë, ne do të kujdesim për këtë shtet, sepse nuk është marrë rezoluta 1244 e cila do të rikthehet edhe të na mbrojnë shtetin. Nuk janë misione ndërkombëtare që do të vinë edhe të na mbrojnë shtetin.
Në anën tjetër, opozita e cila është barrikaduar në bllokimin e punës së kuvendit të Kosovës e arsyeton këtë veprim me pengimin e zbatimit të marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka nënshkruar në Bruksel më 25 gusht me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Po ashtu, këto veprime kanë si qëllim edhe anulimin e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Të dyja këto marrëveshje, sipas deputetit të lëvizjes së vetëvendosjes Recep Selimi, e cenojnë funksionimin e shtetit të Kosovës, andaj edhe nuk do të hiqet dorë nga kundërshtimi i tyre.
Gjithaj çfarë ne po bëjmë në Parlament Kosovës është thjesht për ta penguar agjendën e qeverisë, që është në këtë rast me këto dy marrëveshje agjendë e qeverisë në interes të Republikës Serbisë, respektivisht të Malit të Zi, e jo që kemi ne qëllim ta pengojmë punën e parlamentit. Përkundrazi, ne po mendojmë që parlamenti jemi duke kthyer në rolin e tij që i takon.
Por një vlerësim krejt tjetër ka shprehur zëvendës kryeministri dhe lideri Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, opozita e cila paraqet pakicën në kuvend ka bllokuar këtë institucion dhunshëm dhe se kuvendi duhet të reagojë për të lejuar shumicës që të funksionojë dhe të drejtojë institucionet e shtetit.
Unë do të propozoja një seancë të veçantë për gjendjen në vend, që të diskutojë të gjithë deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës se çka mendojnë për situatën. Dhe kjo çështje nuk është punë individuale apo personale as e kryeministrit, as e kryetarit të parlamentit, as e zëvendës kryeministrit, as e ministrave e as e shefave të grupeve parlamentare.
Veprimet e opozitës të përcjella me hedhje në gazet lotësjellës në sallën e kuvendit kanë sjellë si pasojë ndalimin apo arrestimin e 13 deputetëve opozitar. Atyre u janë shqiptuar masa të paraburgimit apo arrestit shtëpiak. Ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar së fundi dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, i cili ka shprehur shqetësimin e tij se si deputetët nuk po i dëgjojnë thirrjet e para dy javëve të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se dhuna nuk ka vend në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se rritja e retorikës nacionaliste në Kosovë po ndodh për shkak të disa faktorëve objektiv. Derisa Fisnik Korenica vlerëson se një nga shkaqet është mënyra se si është menaxhuar dialogu me Serbinë, Ismail Hasani thot